aziz tinglovchi, bu voqea sizni beixtiyor yig'latadi. Chunki u haqiqatan da ta'sirli va hayratlanarlidir. Biz odatimizga muvofiq ravishda bugungi kunimizni bezab beradigan hodisani o'z egasidan, ushbu voqea boshidan o'tgan kishidan tinglaylik. Shunda u yanada ta'sirli yangraydi. Men vodiylikman deb boshlaydi so'zini bizga ushbu voqeani hikoya qilib bergan do'stimiz. Bir necha yillardan buyon Qo'qondan Toshkentga mashinada qatnayman. Allohga hamd bo'lsinki, yoshligimdan namozga qattiq bel bog'laganman. Shuning uchun bo'lsa kerak, ba'zi paytlarda nochor insonlarga yordam berishga odatlanganman. Bir kuni Qo'qondan Toshkentga kelayotganimda, uydagilar bilan Buxoroga o'tishni rejalashtirdik. Yo'lga otlandik. Suhbatlashib kelayotgan edik. Angren shahriga kirish asnosida uzoqdan yo'l chetida bir mashina to'xtab turganini ko'rdik-u suhbatni to'xtatdik. Sababi odamlardan benzin so'rab zorlanayotgan bu kimsaning mashinasida kichik yoshda ikki bola e'tiborni o'ziga tortardi. Ammo nimagadir to' men uning yoldiga borib qanday yordam kerak demagunimcha mashinalar katta tezlik bilan uning yonidan o'tib ketishardi. Notanish haydovchi benzini tugab to'xtab qolganligini va yarim soatdan beri mashina to'xtata olmay xunob bo'layotganligini izhor qila ketdi. Men unga 2 litrcha benzin berdim. Bu bilan u eng yaqin benzin shoxobchasiga yetib borishini aytib, minnatdorchilik bildirib, mashinani katta tezlikda shahar tomon haydab ketdi. Men mashinaga asta joylashar ekanman, uydagilarga shunday dedim. Juda ham shoshib turgan ekan. Orqa o'rindiqda bolalari bor edi. Ehtimol biror-biri kasallar. Bu voqea men uchun oddiy bir hodisa, keyinchalik yodimga ham kelmaydigan bir hodisa bo'lardi. Ammo Toshkentda bir kun yurdik. Kerakli narsalarni xarid qildik va ertasiga Buxoro tomon safarga otlandik. Eng qizig'i shu ediki, biz Toshkentdan chiqishdagi benzin shoxobchasiga yetib kelganimizda yonimda pul yo'q edi. Nima bo'lganligini tushuna olmay qoldim. Xotinimga qaradim, u ham hayron. Olgan narsalarimizni yaxshilab hisoblab chiqsak, keragidan oshiqcha matohlarga pul sarflab yuborganligimiz ma'lum bo'ldi. U yoq bu yoqqa kirib qolgan pullarning hammasini to'pladik. Bor yo'g'i 20 litr benzinga pul yetardi. Oldinda bizni katta safar kutar. Faqat Buxoroga yetib olganimizdan keyingina qo'limizga pul tegishi aniq edi. Ungacha nima qilamiz? Qarindoshlarimizdan qarz havola qilarmiz. Biroq 20 litr bilan biron bir kishi Toshkentdan Buxoroga yetib borganini eshitganmisiz? Xullas, benzin quyiladigan joyga yetganimizda horg'in bir holatda qo'limdagi pulni uzatdim va 20 litr dedim. Shunda bir basavlat kishi benzin quyuvchi qizga qaratib bakni to'ldirib quyilaring dedi. Domidan pulni qaytarib berishni buyurdi. Hayron bo'ldim. Mashinaning bak to'lgandan so'ng bir chetga o'tib, haligi tushunarsiz harakatlari bilan meni hayron qilgan akaning oldiga bordim. Tushunmadim, bu nima qilganingiz deb so'radim. Yo'q, shundoq bir niyat qilgandim degan javob yangradi. Nega endi faqat menga deb so'radim. Chunki men faqat bittagina mashinaga quyib beraman deb niyat qilgandim dedi xotirjam holda. Men savolimni qat'iy qo'ydim. Aka, tushuntiribroq gapiring, nimalar bo'lyapti o'zi? Bilasizmi oshna, deya oxiri bo'lib o'tgan voqeani hikoya qilib ketdi haligi kishi. Men shu benzin shoxobchasining boshlig'iman. Bir jiyanimiz bor. Kecha Angrendan tashqarida benzini tugab qolib menga telefon qildi. Aka, kimdirini tez yubormasangiz bo'lmaydi. Men benzin shoxobchasiga yetib borishim uchun kamida 10 km yurishim kerak. Mashinalar umuman to'xtamayapti, iltimos, dedi. Odam yubordim. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Toshkentdan bir mashina borgunicha qancha vaqt ketadi? Lekin birozdan so'ng u menga yana qo'ng'iroq qilib, xotirjam bo'lishimni, bir yaxshi inson unga 2 litr benzin berganligini aytdi. Yaxshiyam o'sha odam to'xtagan ekan, 2 yoshli bolasi qattiq shamollaganda doktorlar vaqtida yetib kelibsiz. Aks holda unga yordam berishimiz qiyinlashardi, deyishdi. Bu xabarni eshitgan zahotim o'zimga o'zim niyat qildim. Ertaga ishga chiqqan zahotim ko'zimga ko'ringan birinchi mashinaning bakini benzin bilan to'ldirib beraman. Siz kelib qoldingiz, baxtingiz bor ekan. Men ko'zimda yosh bilan yordam ko'rsatilgan mashina ko'k rangda, ichida 2 bolasi bormidi deb so'radim. Qarshimdagi janob har qayerdan bilasiz dedi. Unga benzinni men bergan edim dedim. Benzin shoxobchasining boshlig'i ko'zlaridan yosh quyilib ketdi. Subhanalloh, yo Rabbi, Alloh hakim zot, chevar zot, yo'qdan bor qilgan xalqatini o'zi idora qilishni yaxshi biladigan zot. Ikkalamiz uzoq vaqt jim turib qoldik, chunki azizlar, bu bo'lib o'tgan ajib voqeaga biron bir izohning hojati yo'q edi.
Hissiyot olami.
Bugun asosan Allohning ishqida ko'z yosh to'kmoq mavzuiga kelib yoritildi. Alloh taolo bizni yaxshi ko'rganidan bu ne'matini aynan bizga, insoniyatga inom etdi. Buning qadriga yetmog'imiz darkor. She'riy gulistonga sayr etar ekanmiz, dasturimizni yakunlab beruvchi satrlar ham aynan shu mavzuga bag'ishlanadi. Alloh taolo iltijo qilib, qo'llarimizni duoga ochamiz. Buyuk Parvardigor, o'rnimdan turdim. Osmonga cho'zilgan qo'limni ko'rgin, turli duolarni bir chetga surdim, nafsimni o'zimga qul qilib bergin, hujum qilolmasdi qalbimga riyo, shirkning ma'siyat tuylar ro'yo, shunda zinodan ham qo'rqmagim aslo, nafsimni o'zimga qul qilib bergin, gunoh duch kelganda kulmog'im uchun, maydonda quvvatga to'lmog'im uchun, sening to'atingda bo'lmog'im uchun, nafsimni o'zimga qul qilib bergin, shunda ko'kragimga shabboda tegar, yurak hapqirmasdi qurimiz jigar, qay tomon bursamda qo'limda egar, nafsimni o'zimga qul qilib bergin, ko'rsam faqat sening yo'lingni ko'ray, tursam faqat senga labbay deb turay, sen qil degan ishga o'ylanmay kiray, nafsimni o'zimga qul qilib bergin, bugun shundan boshqa yo'q ko'ngillarida, shu bir marhamating menga yetardi, hamma kasofatning boshi ketardi, nafsimni o'zimga qul qilib bergin, nafsim bugun menga hokimlik qilar, qay tomon yurmoqni bir o'zi bilar, qutqar bu vujudim do'zaxga qular, nafsimni o'zimga qul qilib bergin, Allohim bir marta inson bo'layin, yaxshilar qatori dildan to'layin, ustidan bir mazza qilib kulayin, nafsimni o'zimga qul qilib bergin, qolmadi ko'nglimning boshqa matlabi, hayferur dunyoning chirkin talabi, buyuk Abdurrahmon ibn Auf kabi, nafsimni o'zimga qul qilib bergin.